kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita, malakas na ulan sa New South Wales, humuhupa na, pero mga pagbaha may banta pa rin. Mga supermarket posibleng maharap sa 10 milyong dolyar na multa base sa mga pagbabago sa batas. At Pilipinas, Australia, US at Japan nagsagawa ng naval exercise sa West Philippine Sea. Sa detalye, humuhupa na ang mga pag-ulan sa buong New South Wales matapos ang malakas na buhos nitong weekend. Pero may banta pa rin ng pagbaha sa daan-daang katao sa rehiyon. Sa initial na assessment ng State Emergency Services, aabot sa 57 kabahayan ang nasira habang 28 naman ang nalubog sa baha at 14 ang hindi na maaring matirahan. Sa panayam ng ABC, sinabi ni SES spokesman Andrew Edmonds na maaari pang tumaas ang bilang ng mga pinsala.
The floodwater heights did vary from above the floor in one case to over the ceiling, and in many other cases above the light switches. So quite a range of various inundation throughout the Illawarra.
Sa ibang balita, posibleng maharap sa 10 milyong dolyar na multa ang mga supermarket kung may mga maling gawin o paglabag sa batas ayon sa bagong rekomendasyon ng Food and Grocery Code Review. Ilalabas ngayong araw ng gobyernong Albanese ang interim report ni dating Labor Competition Minister Craig Emerson sa voluntary scheme na nagbabantay sa mga supermarket at interaksyon nito sa mga supplier. Sa panayam ng ABC, sinabi ni Dr. Emerson na hindi na epektibo ang kasalukuyang code.
The problem with a voluntary code of conduct is there's no penalties. And as former ACCC chair Rod Sims once said, well, it's like having speed limits, but there's no penalties if you exceed them. So obviously, it wasn't hard for me to come up with the idea of changing this from a voluntary code to a mandatory code.
Nagsimula na ang coronial inquest sa unang bata na namatay sa youth detention sa Western Australia kung saan nanawagan ang pamilya at advocacy groups ng pagbabago. Natagpo ang nakahandusay ang 16-taong gulang na batang lalaki na indigenous na si Cleveland Dodd matapos nasaktan ito ang sarili sa kanyang selda. Ayon sa interim report ng Justice Department, maraming pagkukulang sa sistema ng piitan. Narito naman ang naging pahayag sa NITV ng indigenous advocate na si Megan Krakower.
We know that coroner's inquest can only provide recommendations, but one of the recommendations should be that the Director of Public Prosecution charge those responsible for not complying and doing their duty in terms of keeping him safe along with many others. If we do not get true accountability, true justice, and there be some kind of mechanisms put in place, it won't be too long before we lose another.
Ipinagkabit-balikat ni Punong Ministro Anthony Albanese ang mga nagsasabi na pumalya ang gobyerno sa issue ng border security matapos dumaong ang ilang individual sa kainambangka sa liblib na lugar ng Western Australia. Nangangamba si Opposition Foreign Affairs spokesman Simon Birmingham na maaaring gawin pa rin ito ng ibang tao nang hindi namamalayan o nadedetect ng pamahalaan. Idinepensa naman ng Punong Ministro ang mga pulisa sa seguridad ng bansa.
We will deal with any unauthorised arrivals consistent with Operation Sovereign Borders, and that's what we've done. And I do note Rear Admiral Sontas, a very clear message that there's been no change in policy since 2013. We'll use all avenues at our disposal to make sure that the borders are protected and to make sure we respond in accordance with the principles of Operation Sovereign Borders.
Balita naman sa Pilipinas, ginanap ang unang multilateral maritime cooperative activity sa pagitan ng mga naval vessels at aircraft ng Pilipinas, Estados Unidos, Australia at Japan sa West Philippine Sea. Nagsagawa ng communication exercise, division tactics, watch maneuvers at photo exercise ang mga sasakyang pandagat ng mga bansa na layong palakasin ang kooperasyon para sa malayang rehiyon ng Indo-Pasipiko. At tila sagot dito, nagsagawa din ng militar ng China ng Air at Sea Patrol sa South China. Sa pahayag nito, sinabi ng Chinese military na lahat ng aktibidad na nais guluhin ang South China Sea ay under control, bagaman hindi ito nabanggit ang Estados Unidos, Pilipinas, Australia at Japan. Sa palitan naman ng salapi mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar maipapalit sa 56.41 pesos, habang isang Australian dollar katumbas ng 37.15 pesos. Ayon naman sa Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar katumbas ng 65 US cents. Sa lagi ng panahon, maaraw sa Perth na may temperaturang 30 degrees. May mga pag-ulan sa Adelaide at 21, gayon din sa Melbourne at 21. May pag-ulan din sa hapon sa Hobart at 18. Sa Canberra, bahagyang maulap at 22, maging sa Sydney at 26. Sa Brisbane, maaraw at 30, pati na sa Darwin at 35 degrees. At yan ang mga balita sa oras na ito. Ako ang inyong lingkod, TJ Korea, para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.